ja tere kuulama , Turundustund alustab , mina olen siis endiselt saatejuht Uku . Ma leian , et ma ikkagi vahest pean oma nime nagu ütlema selle jaoks , et mitte ära unustada , kuna ma ise annan ka podcast indust päris palju , siis ma alati oma õpilastele ütlen , et sa pead oma nime ütlema ja siis mul endale tuleb samal ajal tavaliselt meelde , et okei , aga ma ise oma nime ei ütle . nii , tänases saates ma tahtsin tähelepanu pöörata ja vestluse alla võtta sellist terminit nagu klišee ja see on väga laialivalguv termin ja seda on nagu raske niimoodi käsitleda , et nüüd räägime nagu klišeest või noh , umbes sama nagu nüüd räägime Google'i SEO-st või nüüd räägime nagu mingist , ma ei tea , teisest , kolmandast asjast , siis SEO on üks asi , aga klišeed on siuksed , kipuvad olema siuksed üsna laialivalguvad asjad ja ma tegelikult pean tunnistama , et avalikult siinsamas , et ma tegin seda saadet no mitte kaks korda , aga noh , põhimõtteliselt kaks ideed oli selle saate tegemises ja iga kord , kui ma selle nagu mingi teksti või punktid valmis sain , siis ma iga kord nagu vaatasin , et pagan , et aga see pole päris see , sellepärast et noh , ma tahan ikka saada kedagi enda vastu , kedagi enda kõrvale , kellega seda asja põrgatada natukene , sellepärast et muidu see läheb liiga , et umbes , et aga mida mina arvan podcast või mida mina arvan klišeest , et noh , tegelikult seal pole absoluutselt mingit tähtsust , mida mina arvan . Aga jällegi , oluline on see silmaringi laiendamine ja ma loodangi , hea kuulaja , sellesama saatega siis nii-öelda laiendada nii enda kui ka sinu silmaringi kui ka anda siis selline väärt kogemus oma vestluskaaslasele , keda ma täna siia olen palunud . Kadri Hurt , tere tulemast Turundustunni saatesse .
tere , Uku .
Nüüd , miks ma siis sinu siia kutsusin , mis me oskame kuulajale öelda ?
ma ei tea , äkki sa ostad ise selle , mis sina kutsusid .
jah , see , aga kõigepealt ütle näiteks , et sa oled praegult ju tekstikorrastaja oli sinu .
korraldaja .
tekstikorraldaja , kuidas sa üldse tekstide kirjutamiseni jõudsid ?
ma mäletan , et kui ma käisin keskkoolis , siis ma pidin peaaegu alati oma kirjandi ette lugema . koolis olin ajalehereporter ja sealt ilmselt tekkis mingisugune arusaam , et ma midagi oskan kirjutada , aga see ei ole kunagi olnud mu põhitöö . et ma olen töötanud reklaamitootades ettevõtetes , et see on lihtsalt olnud boonus , osata siis kliendi poole pöörduda või midagi maha müüa või midagi ilusaks kirjutada .
kes sa olid seal reklaamitootvates ettevõtetes ?
projektijuht .
ja kuidas ?
sisuliselt ma tegin müüki , aga mõtlesin ka selles mõttes välja , mida müüa , et igal pool , kus ma töötasin , ma ikkagi vähemalt paar sellist uudistoodet õnnestus läbi suruda või kasutusele võtta , et olin nagu initsiaator .
see kogu see reklaamimaailm on üldse sihuke hästi sihukene noh , igal pool sa tegelikult justkui ei pea midagi tegema ja tegelikult sa samas ka pead midagi tegema , oma naise pealt tean seda , et kuigi ta on ka projektijuht , siis tahes-tahtmata peab ta ka mängima ja kontrollima ja vaatama , hindama loovlahendusi , kuigi ka tema on projektijuht , ta ei peaks üldse mingit loovasja tegema , aga noh , tegelikult niimoodi siin omavahel salaja omavaheliselt rääkides võin ma öelda , et jah , et ta tegelikult on sunnitud ja väga hästi oskab , et ma näen ka , et sina oskad ja oled sunnitud olnud seda loovlahendust samas nagu tegema , et noh , niimoodi ise ma võin täitsa vabalt seda väita , et ega kõik inimesed on loovad , iseasi , kuidas see loovus nagu väljendub . aga sa oled kirjutanud viimasel ajal omajagu artikleid ajalehtedesse , jah ?
On olnud selline õnn .
On olnud selline õnn . aga kuidas siis siin , kuidas keegi on siis teab nagu sinu käest , et kuule , joo , Kadri , et mis teed seal ? ah ei midagi , ma siin lastega kodus , aa kuule , kirjuta mulle üks artikkel , et kuidas sinuni jõuti siis ?
Tegelikult see mõte , et ma pean midagi oma eluga tegema , olles siis väikese lapsega kodus . et ma ei näinudki nagu muud võimalust , kui olles kodus , olles arvuti taga . ja osates siis teha põhimõtteliselt ainult ühte asja. See unistus nagu eesti keeles mingit teksti kirjutada, mulle see sõna copywriter ei ole kunagi meeldinud, ma ei tea miks, võib-olla sellepärast, et on inglise keeles, et teksti kirjutada, ma sellegi nagu ma nägin ainukest võimalust, kuidas ennast sellel hetkel kuidagi rakendada ja sain täiesti ootamatult ettevõtlustoetust, et vaikselt sosistati, et turundajatele seda kunagi ei anta. Et see oli hästi üllatav ja siis ma, see oli nagu see viimane tõuge, et nii, et on see toetus, ma pean sellega tegelema hakkama, aga et kuidas nagu kliente leida, et kes tahaks tunnatu inimese käest midagi tellida, et see on nagu oma ette teema.
Kuidas sa leidsid siis?
Tänu sellele, et ma olen olnud projekti juht reklaamiagentuuris, et ja rääkinud musta valgeks ja valget mustaks aastaid. Hakkasin vaikselt tegema, mul ei olnud tegelikult isegi sotsiaalmeedia kontosid. Ma ei ole kunagi Facebooki kasutanud, LinkedIni ma tegin mulle kontod. Hakkasin LinkedIni postitama. Üks asi viib nagu teise, nii et olen tänulik oma mehele, kes on olnud väga kannatlik, et mingi hetk ta isegi küsis, et aga kus see kasutegur on, et nagu teed midagi, aga et ma loodan, et see ühel päeval ennast nagu õigustab, ka majanduslikult.
Mhm. No jällegi, et kui ma üle vaatan, et kuidas ja mida sa oled kirjutanud, siis või siin võime siin võtta lahti, teeme selle sissejuhatusega üsna nagu...
Need ei ole tehtud tegelikult nagu lõppkliendile, et need on tehtud meediaettevõttele.
Ja tõsõnaga, miks ma võtsin Kadri siia omale tekstidest rääkima, siis tegelikult ma leian, et Kadri, tegelikult sinu tekstid on nagu ägedad. Kindlasti ma soovitan kõikidele klientidele pöörduda ja uurida Kadri tekste ja üldse nagu näha Kadri oma sõnalist mõttevormi, lause ehitust ja seda, nagu, kuidas ta oma mõtteid väljendab. Loomulikult on äritekstid natuke teine lugu, aga ikkagi, et tegemist on sellise oma laadse, oma näolise, ise mõtleva, ise nägeva inimesega, kes tegelikult ma arvan, et sa oled just täpselt õige, kellega ma peaks praegu sellest klisseest rääkima, et see on piisavalt udune teema ja piisavalt siuke, et see nõuab ka nagu natukene siukest oma hoiakut. Aga nüüd läheme klisseede juurde. Ma ei taha selle saatega öelda seda, et klisseed on halvad. Ma ei taha selle saatega öelda seda, et ei peaks keegi klisheesi kasutama, sellepärast, et kui ma ütlen, et ära kasuta klisheesid, mis siis inimene teeb, ta hakkab koheselt nagu kontrollima ennast ja vaatama ja ta leiab, et see on väga halb asi ja ta hakkab ennast nii-öelda maha keerma, ennast nagu nii-öelda kitsamaks, lamedamaks tegema, et nagu võib-olla olete näinud, lutsud on nagu kivi all, et no siis ta teeb ennast veel laiemaks, et kusagile veel nagu suurema kivi alla mahtuda, et see tekstides ei ole tegelikult, see ei ole nagu hea, et see hoiak, aga kuna ma olen viimasel ajal päris palju kokku puutunud sellega, et on väga paljud teksti kirjutajatel on nagu mure. On nagu mure ja see mure ei olegi selline, et nüüd ma ei oska kirjutada, mis me nüüd teeme appi, vaid see mure on nagu selline, et nagu kirjutavad ja tekstid tulevad, aga nüüd ei ole seda nii-öelda manti ei ole, ehk siis ei ole seda minekut, ei ole need tekstid nagu ei tööta, nad ei kõla, nad ei jää meelde, on need siis reklaamid. Teine asi, miks ma selle teema ette võtan, on see, et ma olen juba praegu 6-7 aastat, ja nagu mul lastega kodus ma ei ole olnud, aga olen ise olnud kodus nii-öelda freelancer, kodune töötegija ja olen koolitanud päris palju, sest seda ennem reklaamiagentuurides töötades ka näinud seda. Ehk siis kui inimene, kes nii-öelda inimene tänavalt, kes on sunnitud mingi teksti kirjutama tavaliselt, paneb puusalt ja paneb ainult klisheesid. Ja need inimesed, kes ettevõtetes tekste kirjutavad, need on sageli just täpselt siuksed, kes tegelikult ei ole üldse ettevalmistunud tekste kirjutama, aga nad kasutavad selleks klisheesid. Sest need on head turvalised, nad on siuksed mõnusad, aga ja nüüd ma olen päris palju seda probleemi, seda poleemikat näinud, kus nüüd need tekstid nagu, nagu on ja nagu ei ole ka, eks ole. Ja sealt tekibki selline mõte, et üks lahendus, üks asi selle jaoks, et kuidas neid tekste, kuidas seda teksti silmapiiri üldse avaramaks muuta, on loomulikult koolitada, on loomulikult selgitada, aga üks pisikene osakene selles kogu, ma ei tea, ampluaas, kogu tekstide horisondis on nüüd need klišeed. Need ei ole veel kord pahad, aga lahendame selle klišeede asja siin selles saates ära selle jaoks, et me saame ühe väikse terakese võrra kaugemale, ühe väikse terakese võrra edasi, et aga no kuidas siis ja mida me siis peaksime tegema? Et reklaamid ja see on, et reklaamiagentuuris töötanud suisa, jah?
See oli mu esimene selline tõsiselt võetavam töökoht. Ruud Design Tartus tegutseb tänaseni tervitused Allanile. Kes mind, ma kandideerisin sinna projekti juhiks, ei osutunud valituks järgmine päev, nad mõtlesid järele, helistasid, kuule, me võtame ikka sinuga tööle, et sealt.
Nii ta läheb ja sageli on nii, et ega juhuseid ju ei ole, et alati on see, kuhu sa satud, ongi see, mida sulle tegelikult natukene vaja oli, kuhu sa pidid sattuma, et aga see selleks.
Aga töönahka läks mul õppimine, et ma et siin ülikooli viimases staadiumis pooleli, siis läksin 30 aastaselt tagasi, silmad häbist maas. Ja kui ma sisse astusin, siis mul oli tegelikult pool magistratuuriga tehtud. Punkte oli niivõrd palju, aga lihtsalt õppekava oli muutunud, ma pidin siis esimese kursuse rebastega koos käima eesti keele sisse juhatavas kursuses ja kursusel. Aga et sa tahad rääkida klišeedest, aga räägi mulle, mis see klišee siis sinu jaoks on. Et see definitsioon on tegelikult veel kõlamata.
Minu jaoks on see midagi sellist, mida lugedes ma olen nagu, mõtlen jälle seda, jälle see sama asi läheb lahti. Ja et ma tunnen seda ära siis, kui ma seda loen. Kui ma peaksin seda defineerima, siis ma ei ole ei teksti haridusega, ega Tartu ülikooli haridusega, ega Tallinna ülikooli haridusega, ega üldse mingisuguse haridusega, et ma sellest asja võiksin defineerida. Aga ta on siis mingi lai käibe fraas, mis on ära leirdatud ja mida kasutatakse alateadlikult. Või mis sina arvad, mis klišee on?
No, nagu ma sulle tegelikult enne kirjutasin juba, et minu jaoks on see nagu laiem mõiste, nagu see ei ole ainult, kas see, küsisingi, et kas see on üksik sõna, kas see on kujund, kas see on fraas, kas see on teos tervikuna, kopeerib mingisugust juba varem teada mustrit, et üldse, kas sellel klišeel, kas sellel oleks hea eestikeelne vaste, et seda ma mõtlesin ka, et või ei ole, vist ei ole
no, ta on,
viledaks kulunud väljend.
Jah, no ta on niivõrd, see klišee on juba selline eesti keele poolt peaaegu ära söödud sõna, et kuigi ta on jah, tuleb väljamaa keelest, aga no mis me siin teha saame, eks ole. Et aga muidugi oleks tore, kui sa pakud välja viledaks kulunud.
Viledaks, see on jälle kolmest sõnast koos, viledaks kulunud ja väljend.
No siis võib pakuda vile sõna, aga see on jälle vale tähendusega. Ei tea. Klišeed on ikkagi need, mille sa ära tunned. Ja nüüd, mis see minu nagu mure on? Sageli, kui ma inimestele olen sattunud õpetama reklaamitekstide kirjutamist, siis see häda ei ole mitte selles, et inimesed kasutavad klišeesid, vaid häda on selles, et nad ei saa aru, mis on klišee ja kus on klišee. Ja isegi siis, kui ma loen nagu 15837. korda seda täpselt ühte ja sama postitust Facebookis, sul pole seda, tule siis siia pakku, me anname sulle seda, et siis noh, kas me ütleme selle kohta klišee, kas me ütleme selle kohta mingi ära leierdatud termin, kas me ütleme selle kohta midagi muud, siis ma ei tea seda. Mis me selle kohta ütleme. Ma leian, et see klišee on lihtsalt hea, nii-öelda võrd, hea tähendusega sõna, mis tähendab umbes seda. Eks ole? Et selles suhtes, aga mis siis seda on nendel postitustel, eks ole ju? Sul pole seda, küsimärk, me pakume sulle seda. Näiteks, tahad omale rõdu peale lilli istutada, pole hullu, tule meie aianduskeskusesse ja osta. Oled tüdinenud kiirmakaronidest, pole viga, tule võtta tudeng isikkaart ja meie anname sulle, ma ei tea mida, natukene, võid võita kõikide isikkaarti võtnute inimeste vahel sellel kevadel või sellel sügisel loosime välja ühe korteri üüri Tallinnas, sükka kampaania oli. Või noh, tahad seda, anname seda. Nii et... Et see on näiteks üks klišee minu jaoks.
Aga nüüd ongi ju küsimus selles, et kas noh, et sind see ärritab, et sina, kes oled kogu aeg selle igapäev selle turundamise sees, see ärritab sind.
Ja.
Aga võibolla see auditooriumit ei ärrita.
Võibolla mitte.
Või ärritab teatud osa sellest, aga me ei saa kunagi, kui see tekst on nagu lendu läinud, et me ei saa ju kunagi, me ei tea, kuhu ta jõuab, eks ole, mis see nii-öelda järel turg on, kus ta maandub. Et...
Pole nagu väga
et see oli minu enda küsimus ka, et kus läheb see piir, et ära nagu tabada reklaami tootjana, et see, mida sa kirjutad või välja paiskad, et see ongi tüütu. Et kuidas sa tead seda? See on väga keeruline.
Ei, see ei ole üldse keeruline, see on absoluutselt väga lihtne. Ja nüüd
no,
me läheme siis, ja nüüd me läheme siis väga, väga lihtsasse ja sükse rohujuure tasandi nagu valdkonda. Ja võibolla seda iseloomustavad Exceli tabelet, seda iseloomustavad seks kahe kriipsuga kõverikud see tähed, mida nimetatakse eurodeks ja mida me loeme oma enda pangakontol. Ja see on raha, kuidas töötab üks reklaam, kuidas töötab üks näiteks, kuidas töötab üks artikkel, mis pidi nagu müüma. Ma olen miljonid kordi, no sadu kordi, mõned kordi, eks ole, aga seda on teinud ka teised. Näiteks minu endises agentuurist, Ekvadoris, seal maja ees on bussipeatus. Ja sinna tuli, tegime ühte koolitust ja sinna tuli turunduse juhid kõik kohale. Nad tulid kohale sinna, nad olid, noh, loomulikult sai kohvi ja näks ja kõik asju. Ja siis, isegi mitte mina, aga sealne loovjuht Taavi Lehari küsis. Aga öelge mulle, head turundusjuhid, milline reklaam on selles bussipeatuses, millest te kõik pidite mööda tulema?
Keegi ei pannud.
Ma küsin tudengitelt, nii te tulite siia nüüd minu loengusse, kus me õppima Tallinna ülikoolis reklaami imagoloogias, et noh, et milline on nüüd see mida, reklaam, mida te täna hommikul nägite? Null. Mitte keegi ei ütle mitte midagi. Noh, nimeta mulle üks hea reklaam, mis sulle meelde jäi. No siis on niimoodi, kui ma kusagil lasen nagu, teen sellest vahe juttu, sellest täite juttu ja siis seal tuleb lõpuks midagi. Jää, kuule, see oli päris hea see, ma ei mäleta, keegi tegi mingisuguse Tinderi lahenduse, mingite asjadega oli mingi Tinder. Nagu mingi, ma ei mäleta, mist mööbli Tinder või mingisugune no, päris naljakas asja ja see jäi meelde. Nüüd võiks öelda, et aga mööblitinter on ju ka klišee. No ja, aga klišee tunnus on ikkagi ääretult lai kasutusviis. Mida teeb ääretult lai kasutusviis ühe ja samasuguse sõnakujundi, lausekujundi puhul? Ta teeb seda, et sa seda ei märka. Kuna meie maailm on muutunud selliseks, et alates aastast 1990 on meie sõnumite hulk, mida meie igas päevas näeme, suurenenud võibolla 100-10 000. See on Google järgi. Võibolla me ei saa 10 000 sõnumit ühes päevas, vaid me saame võibolla 5000. No okei, ütleme 1000 sõnumit, ütleme 2000 sõnumit. Ja mida see omakorda tähendab? See tähendab seda, et see infotulv, mis meie kõigini jõuab, on niivõrd suur. Ja me näeme ühesuguseid samusuguseid pildikesi, mis on võetud pildipankatest. Me loeme ühe samasuguse ehitusega lausekesi, mis on alateadlikult kirjutatud, me loeme täpselt ühesuguseid artiklikesi, kuuleme saatekesi, kus on ette kirjutatud, skriptitud küsimus, mille loetakse väga kuulekalt maha ja vastatakse samuti kuulekalt. Me kirjutame kodulehele tekstikesi, mis peavad olema kirjutatud nagu robotid, mida omakorda ei loe inimesed, vaid robotid. Sellepärast, et kui sa tahad SEO-s kõrgemale tõusta, sa pead ikkagi kirjutama nagu robot. Sa ei tohi kirjutada kuidagi. Nii et ühesõnaga, kui senikava, kuni see nii-öelda üldine foon on hästi nagu ühtlane ja tasapaksu ja ta on täis sellest nagu täite teksti, siis me ei, noh, seal ei ole midagi halba, mis mind isiklikult vihastaks, aga nüüd on meil üks mure. kui me teeme reklaami, siis kui me saame selle reklaami niimoodi teha, et me ei maksa, ei kuluta sekundit, me ei maksa ühtegi senti selle tegemise eest, me ei võta isegi tööle inimest, kes seda teeb, me ei maksa reklaamikanalile ja üldse me oleme ainukene inimene siin maailmas, kes reklaami teeb, oleks kõik korras. Aga nüüd tuleb maksta sellele inimesele. Okei, no isegi kui ta raiskab selle peale pool tundi, isegi kui ta raiskab selle peale 5 minutit, võiks oma vahel öelda. Kui nüüd ta selle välja saadab, see tuleb ära kontrollida. Nüüd tuleb reklaamikanalisse ka ju. Me ju ka maksame sellest. Jah. Ja nüüd see pärast tuleb vaatata nagu analüütikat. Milline on see analüütika? Kuidas see reklaam töötas ja see kõiki võtab aega ja raha, eks siis ettevõtted panustavad energiat selle peale, et kirjutada artiklit, turundada pilte, teha sotsiaalmeedia kontosid, kirjutada kodulehele tekste, kõike seda, nad ju panustavad sinna ja nad ootavad ju mingit tagasi tulemist, aga tulemit on vähe ja nüüd, kui me leiame, et me peaksime siis seda olukorda kuidagi nagu parandama, siis minu kitsas ja väga väikene see nii-öelda koht, millesse mina kogu puutun on reklaamitekstid. Ja reklaamitekstid, mis on kirjutatud täpselt samamoodi nagu tuhanded, sajad tuhanded ja miljonid teised reklaamitekstid tänasel päeval, ei torka silma, sellepärast, et meie noor põlvkond ja 20-sed, võibolla, et siin me enne saadet Kadri kannat, kui rääksime, võibolla see 20-ste põlvkond, võibolla see tead isegi kodust, et nendel on tekinud eriline võime mitte näha reklaame ja neil on reklaamipimendus ja neil on see, et nad ei märka ja võibolla isegi meie põlvkond, mina olen 56-aastane ja no, isegi minul on juba see tekinud. Aga miks ma ei märka?
Aga sa räägid millistest reklaamidest? Televiisori reklaamidest?
Absoluutselt kõigest.
Tänava reklaamist?
Kõigest.
Mm-hmm. No, mis ta tänaval teeb, seda ma ei tea. Eks ole, et televiisorit minu kõige vanem laps ei vaata. Tal ei ole kõrraldi, et põhiline elu käib arvutus ikkagi. Mm-hmm. Et kui sealt tuleb reklaam, siis sealt hongib oma info ilmselt. Või siis sõprade käest või teil kooli tagasi. Segasin vahele selle. Et ma korraks jäin nagu mõtlema, et minu see nii-öelda põhileib on praegu vähemalt on pikad tekstid, et ma sellise lööklause meister ei ole. Et mulle tundub, et sina oled tegelikult võibolla tunned rohkem muret just selliste lühilauseliste reklaamide või ma eksin, sain ma olest aru.
Pikad reklaamid ka, pikad tekstid, jah. Artiklid, postitused ja need kõik ometigi loevad.
Ei loevad muidugi tervikuna. Et aga mina neid selliseid, ma ei ole kunagi olnud ka reklaamiagentuuris töötades, ma ei mõelnud, ma mõtlesin välja üksikuid veebitekste, üksikuid loosungeid, aga see oli harva, et see ei olnud minu töö eraldi.
Mm. Aga see ei muuda seda mõtet ikkagi sellepärast, et
pigem oli see mõte, nagu idee maha müüa klendile, see oli minu töö.
Jah, et tegelikult kui on olemas pikk artikkel, mis jällegi nagu kajastab samamoodi ühte sama nagu vormelit, kajastab ühte sama sõnastust, siis ta tegelikult ikkagi ta inimese jaoks automaatselt nii-öelda asetatakse inimese peas olevasse safrisse kõige alumisele riiulile, see on midagi sellist, see on seal all riiulis ja ma arvan, et nüüd sa võid jälle öelda, et mina olen nukku nurga, ma ei reklaami mingisugused suuri saravad sloganid, okei, aga sa leiad enda, ma ei isegi nõuaselt isegi noogutust. Ütlen, et Kadri, sul on kindlasti olemas mingisugune selline koht, kus sa tuletad selle praegult meelde ja sa panid selle sinna alla riiulile. Selle, mida sa nägid. Ei ole niimoodi, et sa võtsid kõik tekstid ette ja lugesid nad ribadeks. Kindlasti on midagi sellist, mille sa vaatsid, okei, see on see. Panid sinna riiulile sinna alla.
Jaa, ei, loomulikult kogu aeg peab see nagu filter peab töötama sellepärast, et tekst on lihtsalt niivõrd palju, sa ei jõua kõigesse süveneda, et sul on oma mingid huvid, eks ole piiratud aeg ja see filter töötab kogu aeg hommikust õhtuni.
No mis me selle filtriga siis teeme? Kuidas me ütleme selle filtrile siis?
Mida me ütleme talle?
Sellepärast, et ometiga on keegi kusagil, kes tahab, et sa selle läbi loeksid ju. Ja siis oled sina see, kes kirjutab.
Mehanismid, siis see on tema Et mis sa nüüd minu käest teada tahad, et mis on need mehanismid, millele ta peab siis nagu, mida ta peab kasutama, et ma seda teeksin või... Või mida sa minu
Okei, okay. see võibolla läheb nagu, see läheb liiga nagu, mina ei nõua sult mehanismi, aga jällegi, et mis on see põhjus, miks niivõrd paljud ja kuidas vabaneda sellest, et me küll kirjutame neid artiklid, aga nad kuidagi ei jõua inimesteni. Me küll teeme neid postitusi, aga nad saavad nii vähe laike. No see ei ole tegelikult, no me küll teeme neid pilte, aga need pildid ei jõua mitte kusagil. Mis on selle nagu, kuidas me see, näendab, Minu meelest on see nagu klišeedes kinni üks osake sellest, aga võibolla sinul on mingisugune teine lähenemine, sellepärast, et tegelikult sa oled oma LinkedIni, minge hea kuulaja, mine kõik vaata Kadril on, et päris palju, vaata jah, Kadri Ulke googelda ja seal on temal artiklid, on LinkedIni, see väga kihtid artiklid. Sa oled ometigi seda teemat käsitlenud.
Luuletused on ka eraldi, et on lihtsalt tavaliste postitustel, et ma alustasingi luuletustest, sest... Et esialgu ma ei tunnud nagu, et ma tundsin, et ma ei oska midagi kirjutada. Kõik kirjutavad hästi pikka, tähtsad, tarka juttu LinkedInis. Mm-hmm. Ja siis alustasin lihtsamalt.
Ja ometegi on sinu artiklid nagu huvitavad ja nagu eristuvad.
See on hea, aitäh.
Eesti keel on nagu pesukäsn. Imab enesesse lugematult. Keeruline on puhtaks loputada, tugeva tuulega kui ka pruttu. Siin ei näe mina klišeed. Ja. Ja kokkuvõttes tekib sellest neeldunust palju õõnsusi. Teine võrdlus on elav hõbedaga, mis püsib koos vaid suletud anumas. Eks ole? Vaadake, kui kenasti on Kadri, kes ei, meil ei ole kuidagi nõus selle nagu klišee asjaga, aga kui kenasti ta ise teksti vormistab. Aga kuidas sina seda teksti kirjutad? Miks sa ei ütle niimoodi, et, umbes, et kuidas me ütleksime selle ümber nagu klišee tekstiks? Eesti on nagu pesukästne ja ima penes lugem. Ütleme, viimastel aegadel on eesti keeles nagu, ma ei oska neid sõnu panna, et olgi, viimastel aegadel on eesti keelde väga paljud, vaat, muideks, üks väga hea selline märk, kuidas aru saada, on võtta AI ette, ja kas sa kasutad seda Geminit või kasutad sa chatipidid või lõdad mingi 3, 4, 5, 6, 10, et on sul mingi jõle hea oma asi, mida ma kasutan, mis on kõige parem. Ja anna see tekst sellele ja ütle, et kuule, ole hea eesti keeles, et kirjuta mulle see puhtaks. Ja ta kirjutab sulle selle teksti klišeeks, sest AI oskab seda, jah? AI väga hea asi, mina ei räägi AI vastu, aga teksti kirjutamises on ta natukene selline puine. Ja robotlik ja seda on öelnud ka väga palju teised, isegi mujal kanalites, isegi Facebookis, isegi TikTokis, isegi mujal, aga mis teha, kui sa lased seda teksti kirjutada AI, sest sa ise ei oska, aga see tekst tuleb sõike robotlik ja võtta nüüd ongi see, et tegelikult inimesed ju saavad aru, mida ma mõtlen, see tekst on robotlik ja seda räägib TikTokis inimene, kes ei ole teksti kirjutaja professuur, vaid on täitsa tavaline inimene ja ta ütleb robotlik.
No selle sama, mis sa just ette lugesid selle lõigu puhul, seal ongi see, et ma olen lihtsalt mingisugune kujun, mis mul endal on nagu, noh, tekib mingisugune kujun, mingi võrdlus, et ma hästi tihti tegelikult räägin kujundi keeles, vähemalt mulle endale tundub, et see on hea üsna selline originaalne viis asju lahti kirjutada.
Ja kommentiga on sul need kujundid olemas ja sa oled projekti juht olnud, sa oled projekti juht, et siin on mõtled, projekti juht on siin asi väga kaugel, tegemist on ikkagi Kadri sinu puhul ikka väga loomingulise inimesega, sellepärast, et...
Aga see oli mul vaka, lihtsalt see, on, see kirjutamine oli okay. Lihtsalt osa minu tööst, see ei olnud minu põhitöö, et jah, et ju siis oli siis midagi jäänud minu sisse, mis tahtis välja saada. Aga see on, päevad on erinevad, et ühel päeval oled nagu tühjaks pigistatud sidrun, tunned, et loed teiste inimeste jutte ja mõtled, et uudselt äge, et kuidas, tegelikult ma ei oleks ise suutnud kirjutada, aga kuidagi nagu ei ole osanud. Et...
Aga sul see üks koht on olnud, et sa loed isegi mõnel halval päeval ise enda teksti, mis sa oled varem kirjutab, mis sa väga
wow,
ei mõtled, dammit, vaata kohesti ma siis, kuidas ma seda suutsin.
On.
Aga minul on ka samamoodi olnud, et sa loed seda, sees mõttes ei ole klišee, ei ole halb asi. Aga meie ülesanne siin praegult on nagu rääkida, et aga, no, juurida, sest tegelikult meie siin toas on suur elevant. Ja see elevant istub siin kogu aeg ja naerab meie üle, sellepärast, et me ei saa tale kuidagi pihta, me ei näe teda. Ja siis me hakkame nagu tublid, väga kuulekad eestlased, hakkame seda tõlgendama ja me ja igakord nagu, kui me sihime mööda. Et siis ma ei taha teda liiga täpseks seda klišee asja ajada, aga me kõik saame aru, mida ma mõtlen. Ja see tunnus, kuidas me näeme, kuidas see lõht tuleb, ongi see, et see on see tühja töö, selline kärsa hais, mis tuleb sellest, et sa oled seda pinki nii kaua hõõrunud oma tagumikuga, et lihtsalt hakkab juba kärsama, aga seda vaata tulemust ei tule. Et need tekstid nagu on ja kõik on õige ja väga olulisel kohal on grammatiline täpsus. Loomulikult grammatik on väga tähtis, aga me tahamegi rääkida klisseede saates sellest, et aga kuhu saama fookuse sead, eks ole? Et tegelikult siin tekstis ma loen, kui sa lubad, loen ühe väikse lõigu veel. Kujundu küllane kirjeldus eesti keeles.
Eesti keelest.
Sul on peas ka veel. Kujundu küllane kirjeldus eesti keele kasutajast kui vaenlasest oma tagalas on õige järeldus, sest keskmise keele kasutaja tahe oma eest seista puuduki. Feilima, boostima kõrval on laikima ja googeldama juba nagu hea kodune eesti keel. Ühesõnaga, et jällegi siit iga nagu sõnakene, iga lausekene, iga lõigukene annaks nagu välja võtta, sellepärast, et Kadri, sa oled kirjutanud siin isegi mitte teksti, vaid sa oled kirjutanud ideed. Ja see ongi kõige tähtsam, eks ole, kuidas sa selle ideed. Nii, aga ma tahan nüüd minna sinna ikka selle elevandi juurde. Et me oleme siin elevandi puuris praegu, aga me just kui ei saa aru. Ja me ütleme, et me siin elevanti ei näe, kus sa siin näed, ei ole siin mingit elevanti. On siin on elevant olemas. Ma tahan tuua ühe sükse kujundi. Saate kuuleja sinule. Ja see kujund on vale. See on uhu, see on lamemaalaste välja töötatud ja nimetame mind lamemaalase, see on vale, aga kuulame seda kujundit sellepärast, et ta on väga hea ilus kujund ja ta kõlab niimoodi inimesel, kes kirjutab mingisugust teksti või loob mingisugust reklaami või üks ta paha loob midagi, ta on alati oma teadmisi ammutada kahest infolaust. Ja esimene infolaadu on tema personaalne infolaadu ja teine infolaadu on universaalne infolaadu. Ja personaalses infolaus on kõik olemas see, mis sinu sees on, sinu peas on, ja sellepärast, et sinul on siin pea esiküljel, on kaks sellest kaamerat, siis külgede peal on sul, ja sinul ka hea kuula, ja on kaks sellist mikrofoni, mis kogu aeg salvestavad, siis on sul nina, siis on sul suu, ja ühesõnaga teised nagu nii-öelda tunde kompamise meeled on sul olemas, ja nad kogu aeg nagu salvestavad, ja see kõik salvestub sinu personaalses latu, nii, nüüd on sul teine ladu ja teine ladu, universaalses laus on olemas kõik ideed, mis maailmas olnud, on praegusel hetkel on tehtud ja ka tulevikus. Ka need, mida veel ei ole, mis on ja mis on tehtud. Kõik ideed on sul olemas. Nüüd, kui inimene kirjutab tavaliselt teksti, siis ta pöördub selle personaalse lao poole, aga personaalse lao ja universaalse lao on väike vahe. Personaalne ladu on selline, millel on oma laomees. Ja nüüd, kui sina hakkad teksti kirjutama, siis mida tavaline inimene teeb, kes ei mõtle niivõrd selgelt selle peale? Ta hakkab teksti kirjutama ja nüüd ta alateadlikult küsib selle laomehe käest. Anna mulle palun nüüd ruttu see nii-öelda kujund või see tekstiline väljendus selle sama asja kohta. Ja laomees annab talle loogika põhjal, milline töötab kõige paremini. Aga milline töötab kõige paremini, sest laomees ei, tema ei ole kirjad suura, tema on lihtne, väga lihtne inimene. Ja laomees võtab nüüd laust selle kujundi, mis kõige paremini sinna sellesse hetke sobib ja loomulikult see ongi klisee. See ongi klisee. Aga nüüd, kui me nagu teaksime, et selline protsess toimub, aga see vaene kirjutaja, kes istub seal arvuti taga ja kirjutab, ta ei tea ja ta teeb seda alateadlikult. Nüüd see laomees annab talle kohagi teida, tema kirjutab ja see ongi klisee. Nüüd on olemas kui universaalne ladu, aga sinna me täna ei lähe universaalses laus käimiseks, sa pead olema natuke teissugune, sa pead nii-öelda suutma ennast lahti lasta, sa pead oskama endale resetti teha, sa pead oma mindseti natuke muutma, aga sellest me täna ei räägi, sellepärast, et mina ei oska sinna minna. Ma tean, mis tunne on ja kõik suuremad maailma ideed, kõik suuremad raamatud on sealt toodud. Ja? Kõik tekstid on sealt toodud, mis on kõige paremad. Aga me sinna, me ei taha seda rääkida, sellepärast, et meil on esialgu ka kõige lihtsamini liigipääsetav ladu on olemas ja see ongi sinu personaalne ladu, infoladu. Ja nüüd selle jaoks, et mööda minna sellest kuulekast ja täpsest laomehest, me peamegi ise minema sinna latu. Ja seal on kõik, on hea otsida sellepärast, et see on sinu enda ladu, ju sa oled ju lugenud raamatuid. Ma arvan, et sinu sellest tekstist, Kadri, on selgelt näha, et sa oled raamatut lugenud.
Vaata, kui hästi ma suutsin sind ära petta.
Ei ole.
Olen ikka lugenud, aga see ei ole ma tunnen sellest tõsiselt puudust, ma lihtsalt ei jõua lugeda. Mm-hmm. Ja peale kui ma tahaksin, et kunagi teismelisena lugesin, siis oli ka tollal ajal nõuti õpilaste käest ka kohustuslikku kirjandust. Mm-hmm. Tänapäeval on, sõltub koolist, kas pead lugema ühe raamatu õppeaastas või 10 tükki. Aga siis pidi lugema anti suveks 15 raamatut ja paksud raamatud. Ja siis ma lugesin ja siis ei olnud ka arvutit. Et mul ei olnudki teist väljundit, kui oligi lugemine.
No kas sa... Okei, ma lõpetan see eemise fraasi ära. Ja sõnaga, nüüd see võti, kuidas siis kirjutada klišee vabalt, on siis see, et sa pead ise oma enda infolattu minema, personaalse sinna la infolattu ja sealt võtma informatsiooni välja minu meelest, minu jaoks. Te võite mulle vastu vajalda, kõik võivad mulle vastu vajalda, aga on Kadri need vähemalt siin LinkedInis olevad tekstid. See on täpselt see, et sa oled ise läinud kusagile, sa oled ise selle lause ringi kolanud, mis on selle peas on, mingid riiulid, mingid asju, eks ole, ja sa oled sealt toonud ja noh, minu mõelest on tulemus.
Ja, aga ma seda inspiratsiooni ammutan mitte ainult raamatutest, vaid ka filmidest.
Jaha.
Ma olen suur filmifän.
Mm-hmm.
Igal vabal hetkel, mitte ainult filme, ma vaatan ka saateid, aga mitte Eesti saateid, vaid välismaised saateid.
Mm-hmm.
Erinevad kiiksud, et mis mulle meeldib.
Mm-hmm.
Kuni seal mingisuguste kinnisvara saadete nii välja, et noh, et on erinevad asjad, mis mulle inspiratsiooni annavad, et kiirel ajal ei jõua raamatud lugeda, tahaks, tahtmine on suurem kui tegelik võimekus, aga see kõik nagu loobki selle mälu baasi mulle, millel ma siis nagu üles ehitan selle, või nüüd ma, see tiitel, mis mul seal on, et intuitiivne kirjutaja, et täpselt nii ongi, et mul ei ole mingit tõsi akadeemilist tausta.
Mm-hmm.
Ma ei ole õppinud reklaamipsühholoogiat ja ma ega ei tea sellest tegelikult. Ma teen kõike vaistu pealt.
Kas üldse Eestis saab õppida reklaamipsühholoogiat?
Ma isegi seda ei tea.
Tartus oled sa vist õppinud või?
Ja ma õppisin semiootikat, aga ma ei olnud seal mingi eesrindlik õpilane.
Mm-hmm.
Et nagu ütlesin, ma jätsin kooli poole ja pärast läksin tagasi. Lõpetasin ära.
Mm-hmm.
Hambad ristis.
Mm-hmm.
Et ma ei olnud seal kindlasti eesrindlik, aga ma, no see andis mulle ikkagi, see parandas mu võimet analüüsida, näha just nüüd samu seoseid mustreid, mida nad seal õpetavad, et sellest ma olen tohutult tänulik.
Aga ometigi, kuidas sa ütlesid enda kohta intuitiivne kirjutaja, sul pidi seal taga mingi mõte olema, eks siis sa nagu suutsid ennast nagu võrrelda kellegi millegiga ja öelda enda kohta intuitiivne, sellepärast, et kui sa oleksid ainus teksti kirjutaja või sa üldse ei suhestuks teiste tekstidega, siis sa ei ütleks enda kohta ju niimoodi. Mis selle taga võis olla?
No selle taga ongi see, et ma ei saa ennast, ma ei ole käed küllest digimeedia spetsialist, ma kardan enda kohta öelda turunda.
Ei, aga intuitiivne, see tähendab, mida...
Vaistu pealt tegutsev inimene.
Vaistu pealt tegutsev inimene, aha.
Kasutangi ta sama oma seda, mis minust on salvestunud nagu
just.
Elu jooksul, mida ma olen kuulnud, näinud, nagu sa selgitasid, eks ole. Nii käibki. Ja ma ei tea, kus need tekstid tulevad, et ma, kui ma teen tellimuslugu, siis on klient, kes ütleb, millest ta tahab, et see artikkel kõneleks. Et kas ma teen taga interviu või ta saadab mulle ise vastused kirjalikult. Et siis on nagu lihtsam. Aga need, mis sa LinkedInist loed, need on kõik mu oma autorlusega lood, et seal ei ole nagu, kui seal on võõrad mõtted, siis nad on ikkagi minu mingisuguses vormis nagu väänatud sinna. Üks lugu on seal vanasõnadegast kokku.
Mm. No näiteks ma leidsin ka Postimehest arvamusloo, see on ka sinu enda soovil ise tehtud.
Ja.
Kadri Hurt, truudusetus eesti keelele ei ole julge ole koht ainult eesti keelele.
Ja ma ei mäleta selle sisu väga hästi, aga idee on selles samas, et eesti keele prestiis on vilets, eesti keelega on seis on halb.
Seal on natukene ka seda, et aga kuidas meie sinna personaalsesse lattu tekib see nii-öelda massiiv nendest, ärme siis ütle klišeed, ütleme midagi tarbe fraasidest. Statistiliselt kõige enim kasutatud tarbefraasidest, kuidas meile tekib nagu see nii-öelda
massiiv. Aga nimeta mulle, ma segan vahele, ta ütle mulle neid, kus sa selle statistika võtad ja mis see statistika räägib, et mis on need eesti keeles kõige reklaaminduses kõige tarbitumad fraasid?
Lihtsalt tõin ette ühe reklaami siit maaleht.delfi.ee. Ja löön siit reklaami ilma minemata kusagile, et ma peaksin ennast tõestama kellegile üle liia palju, sellepärast, et me kõik näeme seda. Elevanti siin toas, mul ei ole vaja ennast tõestada, aga siis ma loen siia ühe reklaami. Mis siin esimene, mis siin ette juhtus, see ei ole minu jaoks ette valmistatud. Tööriista Market on maamessil esindatud. Tule sinagi. ma arvan, et ma ei pea nagu väga kaugele minema, et tegelikult jäetakse reklaamides ja ka artiklites väga sageli kasutamata ära see eesti keele rikkalikus ja selle asemel minnakse kergema vastupanu teed ja nüüd mind tegelikult kõnetas see sinu hoiak, mis on, et eesti keel on hukkas või hukka minemas või kuidagi nagu
et
niimoodi.
Et on hukas, jah.
Jah, hukas. Et tegelikult mind kõnetas see nagu selle poole pealt, et ma tundsin siin ära selle sama asja, et ma lähen jällegi natukene kaugemale vaatame mitu minutit, me juba rääkinud oleme, võibolla ma räägin, 50 minutit, me oleme, ei ole 50 minutit, 45, okei, okay, ma kohe jõuan nagu lõpuni, või ma kohe jõuame lõpuni, ma saan aru, et me vist ikkagi oleme sunnitud selle saate, vaja ma ära lõpetame, et ühesõnaga, aastat tagasi, kui ma hakkasin üldse reklaaminduses tööle, siis ma väga palju tundsin seda, kuidas nagu mul puudus nagu kujunduslik haridus ja ma ei olnud disainer, aga samas kui ma leidsin nagu ka Soomest, ka Rootsist, võibolla lähivälismaadelt, võibolla ka nagu kusagilt Saksamaalt tulnud, eks ole mingisugused reklaamikesi, mis on väga lihtsate inimeste poolt, väga lihtsatele ettevõtetele ja toodetele tehtud, mis siiski nägid välja ägedad. Mis oli see põhjus? Miks need lihtsad reklaamid nägid välja ägedad ja kuidagi nii balansseeritud ilusad? Mis see põhjus oli? Aga sellepärast, et tekib, kui sa reklaame teed hästi palju, tekib selline üleüldine esteetika, mis salvestub inimese personaalsesse lattu ja mis juhib iga järgmise lihtsa inimese poolt loodud reklaami tegemist. Nüüd kui me vaatame tekste, siis kuule, ma arvan, et sa võid ikkagi jällegi nagu kuidagi nagu natuke noogutada ja olla nõus minuga, et tegelikult erinevatel aegadel on eesti keeles olnud erinevad käibefraasid, mida on öeldud. Praegult on mingi päris sõna eskaleerumine. Kõik asjad eskaleeruvad igal pool, kui sa kuulad mingid tähtsad inimesed, kes räägivad nagu, et noh, et kuidas midagi jälle kusagil eskaleerub, anju, või siis noh, ma ei tea, nagu, no, see on natuke kui saksik lähenemine, aga kohati on tore öelda mingite asja, lihtsalt asjade kohta, midagi väga keerus, näiteks bechamel koste, come on, jahusoust on ju, kellele on mingi jahusoust nüüd meile läheb, aga sa ütled ikka bechamel on ju, siis on sõike, prantsuse pärane idee ja see on väga hea, ehk siis kui ma olin, hakkasin reklaamindust tegema, siis see oli väga selgelt tunda, kuidas Eesti reklaamid sageli. Vaadake mingi 90-te lõpus neid reklaamilehti, nad näevad välja nagu mingi, ma ei teagi mis, eks ole, väga, väga algelised. Nüüd mida aeg edasi, siis Eestisse tekis juba kujunduslikult selline kiht ja selline nii-öelda platform ja selline maastik, kus juba kujundused on head ja tänapäeval ka lihtsalt kujundused, kuna need võetakse kusagil tükike siit, tükike sealt, nad ei kujune selliseks sellepärast, et meil on olemas pildipangad, nad kujundavad sellepärast, et meil on olemas üldine foon. Nüüd, kui me räägime tekstidest, nüüd räägime puhtalt ainult tekstidest, siis ka tekstid loovad fooni ja kui sina ütlesid, et on nii-öelda eesti keel nagu liigub mingisuguses vales või kuidagi otavamas suunas või kuidagi sükses.
Ei, ma ei saa, et ta vales suunas liigub, ta lihtsalt ei liigu sinna
õigesse suunda.
Ta võiks liikuda.
Võiks liikuda mingisse teise suunda. Siis tegelikult siin on väsi suur osa selles reklaamisõnumitel ja reklaamitekstidel ja artiklitel. Sellepärast, et kui me vaatame täna nüüd enda ümber ringi.
Digiturundusel tervikuna, üldse turundus, see mängib sellest artikkel ju räägibki, et digiturundus eesti keele saatus otsustatakse digiturunduses, et minu mõelest see ongi nagu, me kõik oleme laulatatud arvutiga ja see on hommikust õhtuni me seal tarbime infot ja kui seal on see asi läheb allamäge, siis või läheb selles suunas, kuhu ta ei peaks minema, siis see on nagu pöördumata sellest, mis artikkel tegelikult räägibki. Ja mitte ainult see artikkel.
Et siin ongi see, et kui on
loodud... Eesti keel on hästi, hästi ilus metafoorne, nüansirikas, aga ja on turundajad, kes kasutavad seda, need seda ürgset mahlaselt nende välja pressivad, aga jah, et siis probleemne osa ei kasuta.
Mm-hmm. Et ütleme, et tegelikult see ei olegi nagu probleemne osa, vaid see on nagu valdav osa, et ma kutsun üles sind, hea saate kuulaja, et sa hakkaksid otsima ise huvitavaid sõnastusi, huvitavaid vorme ja ka seda, et kuidas sinna nii jõuda ja et sa õpiksid ise ära tundma klišeesid, ehk siis seda elevanti siin toas, mida meil just kui ei ole siin, aga tegelikult see elevant on siin täiesti olemas. Ja see ongi see, et me, mida Kadri nimetab siis eesti keele lörtsimiseks ja mina võib-olla nimetaksin, noh, vahet pole, ma nimetan ka kuidagi. Et tegelikult see on, siin on see koht, et iga väikene reklaamikene, iga väikene tükikene, iga väikene klišeekene, mis on sinu poolt välja pandud, mida üldse ei panda tähele, mis ei ole nii oluline, ta mõjutab kogu üldsust, kogu ka keele kasutust, kasutama keelt just teatud moel. Iga äge film, iga äge raamat, iga äge reklaam, iga huvitav reklaam tekitab juurde kordades rohkem sellest innustunud inimeste poolt loodud huvitavaid tekste, huvitavaid reklaame, muides ka filmid mõjutavad reklaame, raamatud mõjutavad mingisugused teisi asju, eks ole, siin on ka väga palju ristkasutust, ei ole ainult niimoodi, et okei, sa lugesid raamatut, nüüd pead sina saama siis ka nagu väga häid tekste kirjutada, vaatasid film, nüüd sina hakkad häid filmi kirjutama, ei see ole niimoodi, vaid see on niipidi, et kui sa näed huvitavad filmi, siis sealt tekib väga palju mõtet. Muideks, kui sa vaatad ühte huvitavad filmi, siis mina näen, et isegi filmid võtad nagu juppiks lahti ühe seeni, kuidas naiste rahvas, eks ole, enne olulisele kohtumisele minekut all tänava peal, eks ole, peegelduse ees värvib huuli. Lihtsalt üks pisikene seikse kestab võib-olla 8 sekundit maksimum. Ja kuidas ta seda teeb, mis moodi, juba selles peitub terve sõna, nii on, et filme peab ka oskama vaadata ja näha seal olevaid nagu lugusid, et tegelikult annab ka väga palju erinevaid lugusid rääkida, aga ühesõnaga, et sa hea kuule, oskad otsida neid ja õpetad ennast otsima neid sellepärast, et mida rohkem me kirjutame neid tekste, mis toetuvad sellisel lametasasel ära leierdatud sõnastikul, siis seda rohkem seda sõnastiku tekib juurde. Ja nagu seda vaesemaks jääb eesti keel, seda raskem on äriliselt mõjuda ja seda tuimemaks muutub see reklaamide lugeja, et ei ole reklaamidest avastada ka midagi huvitavat. Isegi artiklitest, ma ei räägi ainult hüüdlausetest. Hüüdlaused on üks pisike terakene lihtsalt. Ma oleksin nii pikka monoloogi nüüd.
No ja sa küsisid, et kuidas neist hoiduda neist klišeedest, et kus sa nüüd vastasid ise ära sellele küsimusele.
Aga mis sina arvad?
No mina saan ainult oma mäeta otsast rääkida.
Et, loomulikult.
See sama, et tulebki lugemust suurendada, maailma pilti avardada, rohkem filme vaadata, osata ennast kõrvalt näha rohkem, aga see on jälle nii, et kas on antud või ei ole oskust näha ennast kõrvalt. Ma panin kirja selle enne, et ma, mis ma sinna kirjutasin.
Seda vaat nüüd raadiokuulaja kahjuks ei näe, et ma seda ei hakka ka ette lugema. Et, aga ma saan aru, et meie saate aeg surub meile peale. Ma tahaksin siia lõppu, Kadri, et sa ütled midagi, mis minul ütlemata ei selles või mis sinul endal nagu silmis või peas või kusagil on, et mida nagu peaks tegema, et näiteks saaks kirjutada, näiteks kas või siuksel tasandil nagu sina kirjutad.
Väga alp oleks minust öelda, et kas sulle nagu on teatud eeldused antud looduse poolt või vanemate poolt geenidega või ei ole, et see mängib kindlasti hästi palju rolli, aga see sama ikkagi tuleb lugeda, tuleb vaadata ja tuleb osata seda nendesse salvestada ja siis selle nagu õigel hetkel nagu endast välja tuua. Et ma ei oska seda, ma ei tee seda ühegi valem järgi ise ja seda, et ma ei oska seda kuidagi paremini õpetuseks sõnastada.
Aitäh sulle saatesse tulemast, Kadri, ja aitamast mul seda teemat nagu avada ja ma leidsin, et sinu sisukohad olid tegelikult päris head, sellepärast, et mulle meeldib ka see, kui sul tuleb nagu põrkab nagu vastu midagi, et ma nagu tunnen, et ei ole ainult mina siin ja ei ütle, et täpselt sellel põhjusel ma leian, et sa olid väga õige inimene, kellega seda klišeede teemat läheneda ja mina olin Uku Nurk, saate juht endiselt ja kuulake meid jälle järgmises Turundustunni saates. Tšau!
Aitäh!